Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum, barchangizga xayrli tong. Bugun 14-mart, shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Kunning muhim voqealari. O'zbekistonda andijonlik jurnalist ustidan sud hukmi o'qilishi kerak bo'lgan mahkama boshqa kunga kechiktirildi.
12-da deganida bo'lmadi. 13-da endi bugun yana bo'lmadi. Endi seshanba kuniga 17-chislarga qoldirildi.
O'zbekiston parlamenti tojik-o'zbek davlat chegaralari to'g'risidagi shartnomani tasdiqladi, lekin ikki davlat o'rtasidagi chegara haligacha demarkatsiya qilingan emas. Chexiyaga O'zbekistondan kelib ishlovchilar soni ortib borar ekan, Chexiya havo yo'llari shirkati Toshkent-Praga o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri havo qatnovini yo'lga qo'ymoqda. Boylar ham yig'laydi. Forbes jurnali yangi reytingiga muvofiq dunyoda milliarderlarning soni kamaygan va ular boyliklarining ham cho'g'i pasaygan. Obama ma'muriyati Eronga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarni kuchda qoldirdi. Qirg'izistonda nufuzli siyosiy arbob Madad Sadirqulov avtomobil halokatida halok bo'lgan. O'zbekistonlik jurnalist va yozuvchi Kushratbek Usmonov ustidan Andijon viloyati Asaka tumani sudida juma kuni bo'lishi kerak bo'lgan hukm o'qilishi kutilayotgan so'nggi majlis boshqa kunga kechiktirilgan. Bu haqda hibsdagi jurnalistning turmush o'rtog'i Nasiba Abdullayeva ma'lum qildi.
12-da deganida bo'lmadi. 13-da endi bugun yana bo'lmadi. Endi seshanba kuniga 17-chislarga qoldirildi.
Nima sababdan?
Bilmayman, sud maslahatga kirib ketgan ekan, hali maslahati bo'lmadi ekan. Shu gap bahonalari.
64 yoshli jurnalist Kushratbek Usmonov yanvar oyida ichki ishlar xizmati xodimlari tomonidan bezorlikda ayblanib hibsga olingan edi. Unga 14 yoshli o'spirinni urganlik aybi qo'yilmoqda, lekin uning yaqinlariga ko'ra mahalliy militsiya xodimlari bilan bo'lgan ziddiyat oqibatida unga qarshi bu ayb to'qib chiqarilgan. Kushratbek Usmonovning o'zi ham qo'yilayotgan ayblovlarni rad etmoqda, deydi yaqinda u bilan ko'rishib qaytgan turmush o'rtog'i Nasiba Abdullayeva.
U kishi nimayam derdi, aybim yo'q, qo'yib yuborishsin, deyapti-da, shu xolos.
Usmonovning hamkasblari uning hibsga olinishini kasbiy faoliyati bilan bog'lashmoqda. Ularga ko'ra, yangi yil arafasida Kushratbek Usmonov O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatiga murojaat qilib, mahalliy qonunbuzarliklar haqida, huquq-tartibot idoralarining qonunbuzarliklari haqida prezidentga, bosh prokuraturaga ko'plab shikoyatlar yozayotgani va shuning natijasida mahalliy marshablar u bilan ziddiyatga borib qolganligi, provokatsiya uyushtirilayotganligi haqida bildirgan. Avvallari mahalliy gazetalarda ishlagan va bir necha kitobi nashr etilgan jurnalist Kushratbek Usmonov xalqaro ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilishni boshlaganidan keyin huquq-tartibot idoralari tarafidan nishonga olingani aytiladi. Sud jurnalistni aybdor deb topgan taqdirda u 3,5 yilga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Ayni paytda o'tgan oy tovlamachilikda ayblanib hibsga olingan samarqandlik jurnalist Dilmurod Said ishi tergovga oshirilgan. Bu haqda hibsdagi jurnalistning turmush o'rtog'i Barnod Jumonova ma'lum qildi.
Tergov o'tgan hafta Suhrob Majidov Samarqand viloyati prokuraturasi tergovchisi Suhrob Majidov qo'liga berilgan, lekin hali ular tergovga chaqirib, konkretni tergov qilishgani yo'q.
Dilmurod Saidga qo'yilayotgan ayblovlar mahalliy tadbirkorlardan biri deb aytilayotgan samarqandlik Marg'uba Jo'rayevaning ko'rsatmalariga asoslangan. Samarqand viloyati Jomboy tumanida tovlamachilik yo'li bilan 10 ming AQSh dollari miqdorida pul olayotgan paytda qo'lga olingan Marg'uba Jo'rayeva dastlabki surishtiruv paytida jurnalist Dilmurod Saidning topshirig'ini bajarganini bildirgan. Bu holat jurnalistning hibsga olinishiga sabab bo'lgan edi. Hozirda u ayol o'zining birinchi bergan ko'rsatmasidan voz kechgan bo'lsa-da, qo'yilgan ayblov jurnalistdan olib tashlanmagan. Dilmurod Saidning turmush o'rtog'i Barno Jumanova gapiradi.
U ayol o'zini birinchi bergan ko'rsatmasidan qaytgan. Lekin gumonlanuvchi sifatida ushlab turilayotganmish. Ayblov aniq. O'zim ham hatto men tushunmayapman-da, kimga murojaat qilsam ham ular ham hayron. Yuridik huquqiy, yuridik malakali odamlarga murojaat qildim. Nima Ruhiddin Komilov bilan gaplashdim. Ular bu ayblov bilan ushlab turishga umuman haqqi yo'q degan fikrni bildirishyapti. Ochig'i qo'yib yuborishar degan umidim yo'q emas, lekin haligacha ushlab turishibdi. Hech qanaqa asosiy, masalan, pul olgan emas turmush o'rtog'im yoki o'sha jinoyat sodir etgan joyda bo'lmagan, keyin unaqa nima pul olishni hech kimga buyurgan emas. Men shunaqa narsalarda umuman ishtirok etmaganda ham mana ushlab turishibdi. Men biror nima deyishga hayronman.
Sud jurnalist Dilmurod Saidni aybdor deb topgan taqdirda u 15 yilga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Kuzatuvchilar jurnalist Dilmurod Saidning ham qamoqqa olinishini Toshkent hukumatining O'zbekistondagi erkin fikr va huquq himoyachilariga mutlaq toqatsizligining navbatdagi namunasi sifatida baholamoqdalar. Moskvadagi ekstremal jurnalistika markazi rahbari Oleg Panfilov ayrim hollarda O'zbekistonda hukumat jurnalist ovozini o'chirish uchun tovlamachilik ayblovini qo'llab kelishini, ammo Dilmurod Said va Kushotbek Usmonov ishlari bo'yicha hozircha izoh bera olmasligini aytadi.
Могу только подозревать, что в каких-то случаях власти могут использовать это обвинение для того, чтобы расправляться.
Shuni gumon bilan aytishim mumkinki, ayrim holatlarda hukumat istamagan jurnalistning ovozini o'chirish maqsadida unga tovlamachilik aybini qistirib qamashi mumkin. Lekin bu ikki jurnalist ishi bo'yicha izoh bera olmayman, dedi Panfilov. Ammo Oleg Panfilovga ko'ra, postsovet makonida tovlamachilik qilib jurnalistika kasbiga dog' tushirayotgan qalamkashlar ham yo'q emas.
К сожалению, вымогательство это распространённое преступление, которое, к сожалению, совершают журналисты, и это происходит не только в Узбекистане.
Afsus bilan aytamanki, tovlamachilik jurnalistlar orasida keng tarqalgan jinoyat va bu nafaqat O'zbekistonda kuzatiladi. Rossiyada ham tovlamachilikda ayblanib qo'lga olingan bir qancha jurnalistlardan mahkamalar bo'lgan. Bu balo postsovet makonida ko'p tarqalgan, sababi bu hududda jurnalistlarning iqtisodiy ahvoli juda og'ir. Ikkinchidan esa ayrim jurnalistlar o'z kasbini tushunishmaydi va kasbiy faoliyatini suiiste'mol qilib jurnalistika kasbiga dog' tushirishmoqda, deydi Oleg Panfilov. Markazi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi O'zbekiston hukumatini har ikki jurnalistni ozod etishga chaqirgan. Hozirda O'zbekiston qamoqxonalarida o'nlab jurnalist saqlanmoqda, ulardan ko'pchiligining qamoqqa olinganiga 10 yildan oshdi. Bular 1999-yilda qamalgan Erk gazetasi muharrirlari Muhammadbekjon va Yusuf Ro'zimurodovlar, 2002-yilda qamalgan Hurriyat gazetasi muharriri muxbiri G'ayrat Mixliboyev, 2004-yilda qamalgan Pop tongi gazetasi muxbiri Ortiqali Namozov, 2006-yildan beri ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlanayotgan mustaqil jurnalist prezident Karimovning jiyani Jamshid Karimov va 2008-yilning oktyabrida 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan mustaqil jurnalist Xolijon Abdurahmonovlardir.
Hurmatli tinglovchi, 29 mart yakshanbadan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston parlamenti tojik-o'zbek davlat chegaralari to'g'risidagi 2002-yilda tuzilgan shartnomani oradan 7 yil o'tib tasdiqladi. Lekin hali bu ikki davlat o'rtasidagi 1000 kilometrdan ortiq bo'lgan chegara to'la demarkatsiya va delimitatsiya qilingani yo'q. Qonuniy kuchga kirgan hujjat asosida Tojikiston va O'zbekiston davlat chegaralarida hamon tortishuvlarga sabab bo'layotgan bahsli hududlar yuzasidan yangi shartnoma imzolanishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi O'zbekiston Respublikasi bilan Tojikiston Respublikasi o'rtasida O'zbekiston-Tojikiston davlat chegaralari to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qildi. O'zA axborot agentligi xabariga ko'ra, bu qonun loyihasini ko'rib chiqishda so'zga chiqqan deputatlar bu shartnoma ratifikatsiyasi davlat chegarasi yaqin vaqt ichida yuridik xalqaro huquqiy jihatdan rasmiylashtirilishiga, chegaradosh davlatlar bilan do'stlik va yaxshi qo'shnichilik ruhidagi hamkorlikka ko'maklashishini aytganlar. Tojikiston parlamentining huquq mudofaa va xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari Abdumannon Xoliqovning aytishicha, bu shartnoma 7 yildan so'ng ratifikatsiya qilindi va uning ratifikatsiyasida birinchi qadamni Tojikiston qo'ydi va shu yilning fevral oyida tojik parlamenti uni ma'qulladi. Bu shartnoma 2002-yilning 5-oktyabrda O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari Islom Karimov va Imomali Rahmonov tomonidan imzolangan edi. Ammo o'tgan shu davr ichida O'zbekiston bilan o'z yechimini topmagan ba'zi masalalar mavjudligi sabab hujjat parlamentimiz vakillari tomonidan tasdiqlanmay qolgan edi, deydi Abdumannon Xoliqulov. Shunisi qiziqki, O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi xalqaro aloqalar bo'limi xodimi esa bundan xabari yo'qligini aytdi.
Xabarim yo'q.
Oradan 7 yil o'tib, bu shartnomalarning ikkala parlament tomonidan ratifikatsiya qilinishi O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimovning 18 fevralda Dushanbega qilgan rasmiy tashrifidan so'ng tez sur'atlarda ro'y berdi. Tojikiston parlamentining huquq, mudofaa va xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari Abdumannon Xoliqulovning aytishicha, o'shanda Tojikiston tomoni bu hujjatni tez kunlarda ratifikatsiya qilishga so'z bergan edi. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan davr mobaynida Tojikiston va O'zbekiston davlat chegaralarining taxminan 70-75% demarkatsiya qilingan xolos.
Chor mintaqayiki anons bahsi.
Hozirda ikki davlat chegaralarida aniqlanmay qolayotgan 4 ta bahsli hudud mavjud, deydi Abdumannon Xoliqulov. Ikki davlat o'rtasida haligacha bahsli bo'lib turgan joylardan biri Toshkent viloyatining Begobod shahridagi Tojikistonga chegaradosh bir mahallasidir. U joyni mahalliy xalq tilida Platina deyishadi. Bu mahallada sobiq ittifoq paytida o'zbekistonlik ham tojikistonlik ham aralash-quralash yashagan. Endi esa o'zbekistonliklar Tojikiston hududida qolib ketganlar. Bu haqda Begobodlik Toyirjon shunday deydi.
Tojikiston O'zbekiston aralashdi. Hozir aka bu yerda bitta tap-tap tojiklar keladi dedi. Ko'tar tog' suvi bo'lmasa baqa bizga o'tdi deraga. Shu bilan yana ketadi dedi. Xo'p deymiz dedi. Yashayapsiz dedi. To'g'ri. Svet bor, gaz bor dedi. Bir kimdir do'qiqlari shundan biz yana jim dedi.
Tojikistonning Isfara tumanidagi O'zbekistonga chegaradosh Lakkon qishloq jamoati kotibi Hoshimjon Meliboyev ham shu paytgacha chegara chizig'ining qayerdan o'tganligini bilolmasligini aytadi.
Yo'q, hozirgacha men bilmayman. Men mana jamoat kotibi bo'lsam, davlat xizmatchisi bo'lsam, bilmayman chegara aniq qayerdaligini.
Uning so'zlariga ko'ra, chegaralar aniqlanmaganligi va 2000-yilda bu chegara hududlari minalashtirilganligi sabab odamlar bilmasdan minalarda portlab ketmoqda.
Hech qanaqa bir aniq chegarani ajratadigan kelak bor nima yo'qda endi. Balki boshqa narsa yo'q. Qadimdan endi O'zbekiston Tojikistonni chegarasi mana shu adirlardanmi tog'lardan o'tadi deb aytishadi. Lekin aniq hech kim bilmasdi. Respublikalar mustaqil bo'lgandan keyin chegara aniq bo'lishi kerak, lekin afsuski haligacha aniq emas shu chegara. O'zbekiston mina qo'ygan, lekin shu aniq chegara aniq bo'lmaganligi uchun aytaylik bizda odamlar toqqa o'tinga yo toshtirgani borib 2000-yildan buyoqqa 5-6 marta shunaqa portlash sodir bo'ldi. 3 ta hamqishlog'imiz vafot qildi, halok bo'ldi. Bir 10-tacha hamqishloqlar yarador bo'lishdi, shulardan 2-tasi nogiron bo'lib qolishdi.
Tojikiston parlamentining huquq mudofaa va xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari Abdumannon Xoliqulovning aytishicha, ikki tomonlama shartnoma O'zbekiston parlamenti tomonidan ham tasdiqlangach, mana shu 4 ta bahsli hudud yuzasidan yangi shartnoma imzolanadi va bu hududlarni o'rganish uchun yangi komissiya tuziladi.
Chekishingiz yo'qlikdanmi, to'qlikdanmi? O'zbekistonda tamaki chekishiga qarshi davlat dasturi tayyorlanayotgan bir paytda mamlakatda sigaret ishlab chiqarish ko'rsatkichlari va chekuvchilar soni yildan yilga o'sib bormoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan ma'lumotga qaraganda, mamlakat aholisining 25% kashandalikka mubtalo bo'lgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Mehribon
Toshkent shahrida yashovchi Rasulbek 15 yildan buyon tamaki chekadi. Rasulbek 19 yoshida harbiy xizmatga borib chekishni o'rgangan. Lekin Rasulbek o'zini ashaddiy kashandalar safiga qo'shmaydi.
Men agar chekmayman desam, chekmay qo'yaraman. Bir chekmasam 2-3 oy chekmay yuraveraman. Men bilmayman. Qanday o'sha baribir diqqat pozli yo'qolsa, baribir yana chekishga majburman.
Bu yordam beradimi sizga?
Yordam bermaydi. Qanday bilaman, o'rganilganda o'zicha diqqat qo'yan paytimda.
Qarshilik Nodir aka esa 12 yildan buyon tamaki chekadi. U kashandalarni 3 toifaga ajratadi.
Shuxlikdan qiladi, birovlar to'qlikdan qiladi, ko'plar yo'qlikdan qiladi.
Siz nimadan qilyapsiz?
Shu yo'qlikdan bo'lsa kerak. Men tashladim ham. Keyin shu bu ro'zg'or tashlar boshga tushgandan keyin yana chaka boshladim, gapni ochiq. Mana ikkita bolam katta bo'lib kelyapti. O'qitish kerak bolalarini, kiyintirish kerak, yetirish kerak, ularni to'yini qilish kerak. Bular hammasi o'ylov, bular hammasi stress. Bir joyga bir ish yo'q, ishlaydisa, bir ishga borsangiz xuddi gadoydan ham battar qilib oylik bersa, yulizni qoplamasa, nima qilishni bilmaysiz. Alamini sigaretdan oladi.
Endi hozir chekkanda bir kunda qancha chekasiz?
Bir kunda 10 tala chekaman. Endi men eng arzondan chekaman, Karvondan 150 so'mlar bo'ladi. Men xohlayman hali filtrli sigaret chekishni. Yaxshi ko'raman mana payn sigaretni chekishni. Lekin u payn sigaretni pachkasi 1000 so'mda. Agarda bir kunga bir pachkadan 1000 so'mdan chaksam, 30 kunga 30 ming pul ketib qoladi. Bu menga juda og'ir tushadi.
Jizzaxlik 49 yoshli Ma'murjon aka esa ashaddiy kashanda. U chekishni 32 yil avval 17 yoshida boshlagan.
Juda katta tajribaga egaman sigaret chekish bo'yicha. Ayniqsa keyingi paytlarda juda ashaddiyga aylanib qolganman. Keyin 1 yil faqat sigaret tashlab qutilganman. Lekin yana hozir ashaddiy bir chekuvchiga aylanib qolganman. Bir xil odamlar bir shundayga bir majburdan yoki bir o'ylasa bir yetishmovchilikdan bir aliga tushib qolgan bo'lsa, agar bir tushkunlikka shunday hozir chekadiganlar bo'ladi. Men endi nima deydi? Shu ashaddiy chekuvchidan bo'lganligim uchun, masalan, hech qanday bir muammo bo'lmagan taqdirda o'zimizdan o'sha o'ngimizga o'tirib qolgan bir narsa, o'sha paytiga borib turib, o'zimizdan beixtiyor o'sha sigaret olib chekamiz.
Xorazmlik Otanazar og'a esa chekuvchilar toifasiga kirmaydi.
Yo'q, chekinman hozir. Uncha kirim pulam yo'qim, sigaretlar qimmatlab. Odamlar o'z chek bir yillar ham hammasi nasib o'tib ketdim. Sigaret qimmat, odamlarda pul yo'q, uni olib chekmaga.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda 25% aholi doimiy chekuvchilar hisoblanadi. Vazirlikdan olingan ma'lumotga qaraganda, ayni paytda O'zbekiston tamaki chekishga qarshi milliy dastur tayyorlanyapti. Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimi Shuhrat Abdumajidovga ko'ra, mamlakatda chekishga qarshi juda ko'plab tadbirlar amalga oshirilmoqda.
Har yili konferensiya o'tkazamiz. Biz eslatma plakat tayyorlab, tipografiyada eslatma plakatlarni hamma shahar tumanlariga, kollejlarga, maktablarga rag'on tarzda tayyorlab, tarqatamiz, ilib qo'yamiz. Endi radioda beramiz, teleko'rsatuv tayyorlaymiz. Bularga endi bo'ladi. Qisqasi ishlar boryapti.
Endi Shuhrat aka, mana shu targ'ibotlarni natijasi qanaqa bo'ldi?
Natijasini endi ko'ramiz-da. Bir tasasiz natijasini ko'rib bo'lmaydi. Seni targ'ibot ishini natijasi yillar davomida bilinadi. Lekin o'zgarish yaxshi, chekish ancha kamaygan. Lekin ko'proq maktablarga e'tibor berish kerak. Yoshlaryapti chekish. Yoshlar endi xalos bilan chekishadi-da. Keyin o'rganib olinadi. O'shaning uchun ana shu yoshlarni chekishini boshidan bilimini oshirib boshqa qilib nima qilishimiz kerak endi.
Mutasaddilar chekishga qarshi keskin kurash olib borilayotganligini ta'kidlashsa, Jizzaxlik Ma'murjon aka mamlakatda kashandalikni cheklovchi qonunlarning yo'qligi chekuvchilar ko'payishiga sabab bo'layotganini aytadi.
Ma'lumcha bizda O'zbekistonda chekish chegaralanmagan. Masalan, shu yerda chekiladi, mumkin yo'q, mumkin emas deb aytilmagan. Lekin mana bu bansalarga borsangiz, bansalarga kirgan paytda edi mumkin emas. Keyin mana maktablarda masalan o'sha bolalarni alista chekish mumkin emas, lekin o'sha baribir darsdan tashqari holatda o'sha hovlida yurgan paytda baribir o'qituvchi chekadi. Men deyarli bilmayman biron joyda shu sigaret chekish taqiqlanganligini.
Hozirda O'zbekistonda British American Tobacco O'zbekiston tashkiloti tamaki bo'yicha yagona ishlab chiqaruvchi tashkilot hisoblanadi. 12 xil sigaret ishlab chiqarayotgan korxonada ishlab chiqarish yildan yilga oshib bormoqda. Ozodlik uchun Mehribon.
Hurmatli tinglovchi, 29 mart yakshanbadan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20'dan 20.30'gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Soat 21'dan 22'gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kHz, 7555 kHz, 9390 kHz, 31 metr 9520 kHz'larda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Dasturimiz davom etadi. Dunyoga tarqalgan o'zbek mardikorlarining ishsizlik bois uylariga ommaviy tarzda qaytishiga migratsiya idoralari va uchqich shirkatlari hozirlik ko'rmoqda. Koreya havo yo'llari shirkati Toshkent-Seul o'rtasida kunora qatnay boshladi. Sibir havo yo'llari Toshkentga Novosibirskdan qaytayotgan uchqichlarning katta va o'rindiqlari ko'p bo'lishini ta'minlash harakatida. Chex havo yo'llari aviashirkati esa iyundan oktyabr oyigacha to'g'ridan to'g'ri Praga-Toshkent yo'nalishidagi qatnovni yo'lga qo'yadigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Chex havo yo'llari aviashirkatining to'g'ridan to'g'ri Toshkentga aviaqatnov tashkil qilishi o'zbek mardikorlarini ishsiz qolib uylarga ketayotgan bir davrga to'g'ri keldi. Pragalik inson huquqlari faoli Daniela Vrbovaga ko'ra, Chexiya ichki ishlar vazirligi o'zbek mardikorlarini tashkiliy tarzda O'zbekistonga qaytarish niyatida sobit.
Das Innenministerium hat Arbeiter heimschicken. Das meinen Sie jetzt, oder?
Ichki ishlar vazirligi qaytayotgan o'zbek mardikorlari qo'liga aeroportdagi sarhad chizig'idan o'tganidan keyin 500 yevro beradi. Tekin chipta beradi. Bu loyihani to'la ishlash uchun gastarbayterning to'g'ri uyiga borishi muhim. Masalan, uchuvchi Berlin yo Istanbulda almassa, muhojir o'sha yerda qolib ketishi mumkin.
Innenministerium, also das
Qurbova nazarida bu holat ichki ishlar vazirligining muhojirlarni qaytarish tadbiri mohiyatiga zid kelishi mumkin. Masalan, qo'liga 500 yevro berilib qaytarilgan vietnamliklar to'g'ridan to'g'ri Xanoyga, mo'g'ulistonliklar to'g'ri Ulan-Batorga qaytarildi. Toshkentga to'g'ridan to'g'ri qatnov yo'qligi bois o'zbeklarning qaytarilishi masalasida savollar chiqmoqda. Chexiya ichki ishlar vazirligi mulozimining Ozodlik muxbiriga aytishicha, 80 ga yaqin o'zbek muhojiri tekin aviachipta va 500 yevro olish sharti bilan uyga qaytishga rozi bo'lgan.
Teďka máme asi 700 registrací. Je 13, ano, je tam ještě 13 míst teď.
Bizga murojaat qilganlarni kerak bo'lsa yotoq va ovqat bilan ta'minlaymiz. Iloji bor qadar tezroq uyga jo'natib yuboramiz.
Pokud máte takový vízum platný, dojdete na cizineckou policii a řeknete, že se chcete vrátit.
Mulozimga ko'ra shu paytgacha mo'g'ullar va vietnamliklar chex havo yo'llari uchuvchilarida yurtiga qaytarilgan. Ayni paytda deydi mulozim. Chex havo yo'llari shirkatining iyundan oktyabrga qadar to'g'ridan to'g'ri Toshkentga qatnov ochishi Ichki ishlar vazirligining muhojirlarni qaytarish tadbiri bilan bog'liq emas. Mulozimga ko'ra, Chex havo yo'llari shirkati mustaqil biznes tuzilma va u o'z yo'nalishlarini bozor ehtiyojidan kelib chiqib o'zi belgilaydi. Chexiyadan O'zbekistonga qaytishni istayotganlar soni ham kundan kunga oshayotgani kuzatilmoqda. Ulardan biri 27 yashar Savriddin Pragadan to'g'ri uyga borsam deb o'tiribdi.
Hech qanday problema yo'qsiz borar ekanda Praga Toshkent bo'lsa. Oldin Cherkasskaga bor, sen buncha qiynalib bag'dan bag'a borgancha shu narsani masalan shu pulga bemalol tanmay borib kelgan ma'qulda.
Savriddin bundan 1,5 yil oldin Pragaga ishlash uchun keldi. 3-4 so'm pul topaman deb dardga chalindim. Hozir ish ham yo'q, uyga ketaman deydi Savriddin.
Hozirda ish yo'qligi, osh yo'qligi sababli faqat ozgina shu sog'liq nima bo'lgani uchun ozgina 2 oydan beri o'tirib qo'ydi. Ozgina shu hozir mana nima bo'libdi-ku, krizis. Kishi krizis ozgina qiynab qo'ydi. Shundan shu sog'liqda tiklash uchun bu uyga bormoqchi edim.
Savriddin Chexiya hukumatining bepul chipta berib qaytarib yuboradigan tadbiridan xabari bor. U hatto politsiya idorasiga borib bu tadbirda qatnashish istagini ham aytdi. Ammo meni limit tugadi deb qaytarib yuborishdi deydi Savriddin. Chexiyalik inson huquqlari faoli Daniela Vrhova ichki ishlar vazirligi bilan bog'lanib bu masalani o'rgandi.
Und es gilt das Geld für alle Ausländer, die diese Bedingungen erfüllen.
Ketish loyihasi hali tugamadi. Ketishni istaganlar uchun keragicha joy bor. Hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish lozim. Chexiyada 400 ming kishi ishsiz qoldi. Faqat fevral oyining o'zida ishsizlar soni 30 mingga ko'paydi. Bunaqa sharoitda hukumat mehmon ishchilarga xush ko'rdik deya eshikni ko'rsatsa, hayron bo'lmasligimiz kerak deydi pragalik inson huquqlari faoli. Ketishni ixtiyor qilgan o'zbeklarga tekin chipta berilayotganini gapirdik. Ayni paytda muhojir o'zbeklar ketayotganlar hisobidan pul qilayotgani ham ma'lum bo'ldi. Pragada yashayotgan o'zbek juvon xizmat haqqi evaziga sizni ketayotganlar safiga qo'shib qo'yishim mumkin. Sig' ham, kabob ham kuymaydigan yo'llar bor deya taklif qildi. Bu endi boshqa hikoya.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzularda davom etadi. 13 mart kuni Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining sobiq rahbari Madad Sadirqulov avtomobil halokatida halok bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, avtohalokat paytida Sadirqulov va uning haydovchisining jasadi kuyib ketgan. Aksar qirg'iz siyosatchilari Sadirqulovning o'limi atayin uyushtirilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Mehribon.
Qirg'izistondagi mahalliy axborot nashrlarining xabar qilishicha, avtohalokat 13 mart kuni erta tongda Bishkek shahri yaqinidagi Ko'kchar dam olish zonasidan uncha uzoq bo'lmagan joyda sodir bo'lgan. Lexus va Audi 100 avtomashinalari to'qnashib ketishi oqibatida har ikkala mashina yonib ketgan. Militsiya xodimlari yetib kelganda Lexus butunlay, Audi esa qisman yonib bo'lgan. Lexus mashinasidan Medit Sadirqulov bilan uning haydovchisi Sergey Slepchenkoning jasadi topilgan. Ayni paytda jasadlarning biri Medit Sadirqulovga tegishli ekani rasman tasdiqlanmadi. Bunga mashinadan topilgan ikkala jasadning ham kuyib ketgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Baqit Seitov mazkur hodisa bo'yicha sud tibbiy ekspertizasi xulosalari hali chiqmaganligini aytadi.
Biz как официальный орган qatarib, пока заключение экспертизы жоқ болғандан кейін автомашинада кімдер болғандығын азыр айтуға ерте, и айтқан туры емес болып қалады да. Анткен себебі автомашинадағы азырқыға бізге түскен маалымат қылайық, екі адамның сөгінің қалдықтары ғана қалған. Мұны атайын экспертиза ғана тақтайды, ақырғы сөз экспертиза да.
Біз қазірше экспертиза құласалары тайор болмағаны үшін автомобилде кімлер болғаны ақыда расман бұрар маалымат бері олмаймыз. Біздегі маалыматларға көрі машинадан ікі адам жасады қолдықлары топылген. Уларның кім екені фақат экспертиза құласалардан кейін малым болады, деді Бақыт Сейітов. Малым болышша Lexus автомобилі Қырғыз парламенті депутаты Ерек Арсалиевке тегішілі болген ва бір күн авал Медет Садырқұлов оның машинасыны сора болген. Ерек Арсалиев дастлапке тергеу чағыда бұ малыматыны тастықлаген. Бұ малымат есі көпчілікнің машинада айнан Медет Садырқұлов болген деген құласыға келішіге сабап болы отыр. Мұхалифаттегі бірләшкен халық харакаты юридик бөлімі башлығы Мұқары Шолпанбаев фікірінше Медет Садырқұлов бұйыртма қатылық құрбаны болген.
Мен Медет Садырқұловтың өлімі заказной деп есептеймін. И бұл билік адамдарының қолынан құрман болды деп ашық айтсақ болады. Біріншіден Садырқұлов болса өте көп нәрсені біледі. Бұл кейінгі парламенттік сайлаудың жиынтығын толық біледі. Кейінгі жергілікті кеңестер сайлаудың жиынтықтарын барын қандай жүргізілгенін толық біледі.
Медет Садырқұлов жүде көп нәрсені білді. У соңғы парламент сайлауы, махалли кеңестерге болған сайлаулардың қандай алып барылғанын ипіден игнасыгеше білді. Bundan tashqari davlat amaldorlarining oilaning qanday ishlar qilib yurganini ochiqdan-ochiq bilardi. Shuningdek, u oxirgi 10 kun ichida muxolifat liderlari bilan bir necha marta uchrashib, birlashgan xalq harakati bilan birgalikda harakat qilish haqida gapira boshlagan. Shularning hammasi uning o'limiga sabab bo'ldi deb hisoblayman. Shulardan kelib chiqqan holda Medet Sadirqulov hokimiyat odamlari qo'lida qurbon bo'ldi deb ochiq aytsak bo'ladi, deydi Muqar Cho'lpanboyev. Ammo siyosatshunos To'xtog'ul Kechkiyev Medet Sadirqulov o'limi haqida hozirdayoq bir yoqlama xulosa chiqarib qo'ymaslik lozimligini aytadi.
Bugungi opozitsiya bilan birlikning o'rtasidagi kelishishning vaqtida bo'lgan voqeadan bu narsani bir chetdan kishi bo'ldi deb bir chetdan uyushtirilgan ish deb aytiladi, biroq bu adamga yetkazilgan narsa aniqlanmagan narsa.
Bu voqea iqtidordagi rasmiylar bilan muxolifat o'rtasida ziddiyat kuchayotgan paytda sodir bo'lganini nazarda tutgan holda ayrimlar buni maxsus uyushtirilgan ish demoqdalar. Biroq tergov natijalari ayon bo'lgunicha bu borada bir yoqlama xulosa chiqarib bo'lmaydi, deydi To'xtag'ul Ko'kchekeyev. Ayni paytda Ko'kchar qishlog'idagi avtohalokat bo'yicha jinoyat ishi ochilib, tergov ishlari olib borilyapti.
Hurmatli tinglovchi, 29 mart yakshanbadan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogerts'larda.
Saat 19'dan 20'e geçe kısa tolkun 7560 kHz 31 metre 9510 kHz 25 metre 12005 kHz.
Saat 20'dan 20'ye 30 geçe orta tolkun 864 kHz'de. Saat 21'dan 22 geçe kısa tolkun 49 metre 6060 kHz 7555 kHz 9390 kHz 31 metre 9520 kHz'lerde tinglashingiz mümkün.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunli yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Navbatdagi lavha Afg'onistondan. Kuni kecha norasmiy safar bilan Afg'onistonga kelgan Zalmay Xalilzod mamlakatda vaziyat borasida tashvish bildirdi. Xalilzod juma kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida bu haqda fikr bildirdi. Zalmay Xalilzod AQSh sobiq prezidenti Jorj Bushning Afg'oniston bo'yicha sobiq vakili va AQShning Afg'onistondagi sobiq elchisi bo'lib ishlagan. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan tafsilotlar bilan.
Doktor Zalmay Xalilzod Afg'oniston vaziyatini yaxshilash uchun lozim chora-tadbirlar ko'rilmagan taqdirda mamlakat jiddiy xatarlarga ro'para bo'lishi mumkinligi borasida ogohlantirdi. Shuningdek, Afg'onistonning siyosiy rahbarlaridan bu to'g'rida befarq qolmasliklarini so'radi.
Afg'oniston darak mavqati asosiy qaror dora. Shuma mutawajji astin.
Afg'oniston qaltis bir vaziyatda. Sizga ma'lumki, xavfsizlik muammolari, iqtisodiy va siyosiy mushkillar mavjud. Ammo ushbu muammolarni yechish mumkin. Faqat lozim iroda kerak. Vaziyatni bundan battarlashishiga sabab bo'ladigan harakatlarga yo'l qo'ymaslik zarur. Salbiy harakatlarning oldi olinmagan holda jiddiy xatarlar Afg'oniston kelajagini tahdid etadi. Zalmay Xalilzod poytaxt Kobulda Afg'oniston rahbari Hamid Karzay bilan yaqindan uchrashib, mamlakat muammolari xususida u bilan muzokara qilganini ta'kidladi. Shuningdek, u kelajakda ham Afg'oniston rasmiylari bilan mamlakat vaziyatini yaxshilash uchun muzokaralar olib borishini qayd etdi. Xalilzod Afg'onistonda joriy vaziyatni muhokama qilib, unga munosib yechim topish uchun muhim siyosiy shaxslar bilan ulkan bir yig'in o'tkazish lozimligi borasida ham gapirdi. Biroq u mazkur konferensiyaning qachon va qayerda o'tkazilishi haqida biror narsa demadi. Aytilishicha, mazkur konferensiya Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida o'tkaziladi. Xalilzodning aytishicha, ushbu yig'inga Afg'onistonlik siyosatchilar va ichki nizolarga daxli bo'lmagan yoshlar da'vat etiladilar. Kelib chiqishi Afg'on bo'lgan Zalmay Xalilzodni Afg'oniston prezidentlik saylovlarida nomzod o'laroq ishtirok etishi borasida ham mishmishlar tarqatilgan. Uning o'zi bu borada hanuzgacha biror narsa demagan. Afg'onistonlik siyosatshunos va tahlilchi Asadullo Valvoliji ko'rinishicha Zalmay Xalilzod Afg'oniston vaziyatini yaqindan o'rganish va mavjud muammolarni bartaraf etish uchun lozim choralar topish maqsadida Afg'onistonga safar qilgan deydi. Valvolijining ta'kidlashicha, Xalilzod tashabbusi bilan Dubayda o'tkaziladigan konferensiya shanba kuni tashkil etiladi. Suhbatdoshim Zalmay Xalilzod kelgusi saylovlarda mamlakat prezidentligi maqomiga da'vogar bo'lishi ehtimolini ham rad qilmadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Tehron hukumati yurgizayotgan siyosat AQSh manfaatlariga favqulodda va kuchli xatar solayotganini ta'kidlagan prezident Barak Obama Eronga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarni kuchda qoldirdi. Eronga qarshi mavjud sanksiyalar umrini kamida bir yilga uzaytirishga qaramay, Obama ma'muriyati hozirda bu mamlakatga nisbatan yangicha siyosat ishlab chiqish taraddudida. Obama qaroriga rasmiy Tehron munosabati e'lon qilinmay turiboq Vashingtonda yashovchi mustaqil tahlilchi Bahman Og'ayi deydi. Bu munosabatning o'ta salbiy bo'lishini kutish qiyin emas deya fikr bildirdi.
Prezident Obamaning navbatdagi imzosi bilan Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi 1995-yilda joriy etilgan iqtisodiy sanksiyalar kamida yana bir yilga uzaytirildi. AQSh shirkatlarining Eron neft sanoatini rivojlantirish uchun yordam ko'rsatishi hamda ularning Eron bilan savdo va sarmoya hamkorligini taqiqlovchi mazkur sanksiyalar bundan 13 yil avval Tehron hukumatı terrorchilikni qo'llab-quvvatlamoqda, ommaviy qirg'in qurollari yaratishga urinmoqda degan ayblar munosabati bilan joriy qilingan edi. Bunday ayblov esa yillardan beri Tehron tomonidan rad etib kelinmoqda va Eron rahbarlari xalqaro maydonda keskin ziddiyatga sabab bo'lib kelayotgan yadroviy dasturning faqat tinch maqsadlarga qaratilganini ta'kidlamoqda. Eronga qarshi mavjud sanksiyalar umrini kamida 1 yilga uzaytirishiga qaramay, Obama ma'muriyati hozirda bu mamlakatga nisbatan yangicha siyosat ishlab chiqish taraddudida. Bunday siyosat tamoyillari aniqlanayotgan bir paytda Obama ma'muriyatining sanksiyalar muhlatini uzaytirishi tabiiy holat degan fikrda Washingtonda yashovchi mustaqil tahlilchi Bahman Og'ayi diba.
Hanuz in siyosatlar nainki mohiyat unha chi hastand va nainki nahve ijroi unha chi hastand mushaxxas nashude. Dar in marhale tabiiy
yangi AQSh siyosati tabiati va bu siyosatning qanday amalga ko'chishi mavhum bo'lib turgan hozirgi paytda Obama o'z-o'zidan bu borada o'zidan avvalgi ma'muriyat siyosatini davom ettirishga majbur deydi asl eronlik bu tahlilchi. Obama qaroriga rasmiy Tehron munosabati e'lon qilinmay turiboq Bahman Og'ayi deba bu munosabatning o'ta salbiy bo'lishini kutish qiyin emas deya fikr bildirdi.
Bedun shak dar Iron nakstonavali manfiy xohat dosh va intur bardosh xohat shud ki amerikada siyosatoy xodish dar duron Og'ayi Obama
hech shubhasiz Eron sanksiyalar uzaytirilishini qoralaydi va bu qarorni Obamaning Eronga nisbatan yondashuvini o'zgartirish haqidagi o'z va'dasiga xiyonat deya baholaydi. Obamadan bu siyosatni bir zumda o'zgartirishni kutish avval boshdanoq reallikdan uzoq edi, deydi tahlilchi. Obamaning sanksiyalarni uzaytirish qaroriga nisbatan Tehron javobi juma kuni mamlakat prezidenti Mahmud Ahmadinajod og'zidan yangradi va Eron prezidenti buni bolalarcha g'oya hamda katta xato deya baholadi. Eski sanksiyalarni uzaytirish bilan ayni paytda yangi ma'muriyat Eronni sekin-asta bevosita muloqotga tortishga oid Obama saylovoldi va'dasi ustida ham ish olib bormoqda. Shu niyatda AQSh Eronni Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish masalasi bo'yicha 31 mart kuni Hollandiyada o'tadigan xalqaro anjumanga rasman taklif qilgan. Hozircha Tehron rasmiylarining bu boradagi bayonotlari ohangidan bu taklifning qabul qilingani anglashilmoqda. Ayrim tahlilchilar Eronga qo'shni bo'lgan Afg'onistonda tinchlik o'rnatish borasidagi bu so'zlashuvlar ijobiy ruhda o'tsa, uning keyinchalik yadroviy dastur borasidagi jiddiy muloqotga debocha bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Nufuzli The Wall Street Journal nashrining juma kuni yozishicha, eski sanksiyalarni kuchda qoldirish barobarida Obama ma'muriyati Eron bilan diplomatik aloqa qilishga o'rnatilgan taqiqni bekor qilish ehtimolini ko'rib chiqmoqda. Buning barobarida Obama Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanaiy bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa boshlash imkonlarini qidirmoqda. The Boston Globe gazetasi esa Obama ma'muriyati Eronga nisbatan AQSh siyosatida yuz beradigan keskin o'zgarishni 12 iyunga belgilangan Eron prezidentlik saylovlari arafasida e'lon qilishga chaqlanayotgani haqida yozdi. Mazkur manbaga ko'ra, bu burilish Prezident Obamaning Eron Islom Jumhuriyati siyosatida so'nggi so'z aytish vakolati tegishli bo'lgan Oyatulloh Ali Xomanaiyga yozilgan maktubi shaklida ko'rinish berishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiyalik 32 milliarder millionerga aylandi. AQShdagi Forbes jurnali dunyo milliarderlarining 2009-yilgi reytingini e'lon qildi. 2008-yilda Forbes ro'yxatiga kiritilgan 87 nafar rossiyalik milliarderning 55 nafari bu yilgi ro'yxatga kiritilmadi. Osiyo va Rossiyada badavlat odamlar soni kamayotgan bir paytda Forbes ro'yxatidagi dastlabki 20 o'rinning 10tasini yana amerikaliklar egalladi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Forbes jurnali 23 yildan beri dunyodagi eng badavlat odamlar ro'yxatini e'lon qilib kelmoqda. 11 mart kuni Nyu-York shahrida bu yilgi ro'yxatni e'lon qilish uchun o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Forbes jurnali noshiri va bosh muharriri Steve Forbes bu yilgi ro'yxat avvalgi yillardagidan milliarderlar soni kamligi bilan tubdan farq qilishini aytdi. Forbes'ning 2008-yilgi ro'yxatiga dunyoning 1125 nafar milliarderi kiritilgan bo'lib, ularga tegishli bo'lgan mulkning umumiy qiymati 4.4 trillion dollarni tashkil etgan edi. 2009-yilgi ro'yxatda 793 nafar milliardergina joy oldi va ularga tegishli mulk 2.4 trillion deb baholandi. Forbes jurnalining 2008-yilgi ro'yxatida milliarderlar eng ko'p yashaydigan shahar Rossiya poytaxti Moskva shahri deb e'lon qilingan. Bu yerda 27 nafar milliarder bor edi. Bu yilgi ro'yxatda Nyu-York Moskva o'rnini egalladi. Forbes ma'lumotiga ko'ra, hozir Nyu-York shahrida 55 nafar milliarder bor. Ikkinchi o'rinda London bo'lib, Britaniya poytaxtida 28 nafar milliarder istiqomat qilmoqda. Steve Forbes bu yilgi milliarderlar ro'yxatiga kiritilgan odamlar sonining keskin kamayib ketganini global iqtisodiy buhron bilan izohladi.
Real estate's taken a hit. Natural resources has taken a hit. Just look at the decline of billionaires in Russia.
Ko'chmas mulk sohasi katta zarar ko'rdi. Tabiiy boyliklar eksporti kasodga uchradi. Rossiyadagi milliarderlar soni keskin kamayganiga e'tibor qarating. O'tgan yil Rossiyada 87 nafar milliarder bo'lgan bo'lsa, bu yil ularning soni 55 nafarga qisqardi. Rivojlanayotgan davlatlar ham bo'hrondan katta zarar ko'rdi. Turkiyada milliarderlar soni 35 dan 13 nafarga, Hindistonda 53 dan 24 nafarga, Xitoyda esa 42 nafardan 28 nafarga kamaydi, dedi Steve Forbes. Forbes jurnali muharriri Luiza Krollga ko'ra, 2009-yilda dunyo milliarderlarining o'rtacha yoshi 61 yoshdan 64 yoshga ko'tarilgan.
Russia's richest man last year, Oleg Deripaska, who made the top 10, had to sell off stakes in several companies to meet margin calls.
Rossiyaning eng badavlat fuqarosi bo'lgan Oleg Deripaska o'tgan yil dunyodagi eng boy 10 kishi ro'yxatiga kirgan edi. Mablag'ga muhtoj bo'lgani uchun bir necha kompaniyalardagi o'z hissalarini sotgan. U Rossiya hukumatidan yordam mablag'i olish kerak edi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, rossiyalik oligarxlar davlatdan 11 milliard dollarlik yordam mablag'i olgan, dedi Luiza Kroll. Forbes jurnali 2008-yilgi dunyoning eng badavlat odamlar ro'yxatiga qozog'istonlik 5 nafar milliarderni kiritgan edi. Ularning hammasi bu yilgi ro'yxatda yo'q. Ular o'rniga Qozog'istondan 2 nafar yangi milliarder ro'yxatga kiritilgan. Bular tog' metallurgiya sohasida 1.2 milliard dollar daromad qozongan Alijon Ibragimov va bank sohasida 1 milliard dollar daromad qozongan Baxtbek Baysetovdir.
Demak, iqtisodiy buhron bois millionerlar soni ko'paygan, chunki avval ularning ko'pi milliarder bo'lgan. Iqtisodiy buhron bugun hayotning hamma sohasiga o'z ta'sirini ko'rsata boshladi. Davlat idoralarida maosh kamligi tufayli bir vaqtlar tijoratga o'tib ketgan kishilar endilikda yashash juda qiyin kechayotganidan shikoyat qila boshlashdi. Ayni shu mavzuda Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan bilan suhbatlashgan tojikistonlik tijoratchi ayol avval topgan daromadi evaziga yer uchastka olib, imorat ko'targanini, bugun esa farzandlarini zo'rg'a yeb ichirayotganini aytadi.
36 yoshli Munira ismli suhbatdoshimiz Tojikistonning Tursunzoda tumanida tug'ilib o'sgan. 1992-yilda Pedagogika universitetining matematika fakultetini tugatgach, u qishloqqa qaytib o'qituvchilik qildi. Keyin ham kasbiga turmushga chiqdi. Yillar o'tib 4 farzand ko'rgan er-xotin o'qituvchilarning taqriban 80 AQSh dollariga teng maoshi yeb ichishdan ortmadi. Shu vajdan
majbur bo'ldim, men savdoga chiqdim. Xo'jayinim Rossiya ketdi. O'qituvchilikdan kechdik.
Deydi bundan 5 yil avval yaxshi daromad istab ta'lim sohasini tark etgan Muniraxon. Shu tariqa suhbatdoshimiz Dushanbe shahridagi bozorlardan biriga Tursunzoda dehqonlari yetishtirgan guruch olib kelib sota boshlagan.
3 qop, 4 qop guruch olib kelardik. 2 marta guruch olib kelsak, maktabda bir oyligini pulini olardik. 3 so'm, 2 so'm qolardi-da. Kilosida masalan 1 so'mdan qo'ygan guruch sotganmizda, 1 kunlik daromadim 100 so'mdan bo'lgan,
deydi tijoratchi ayol. Xullas, Munira topgan pul bolalarni o'qitish, yeb ichirish, bozor, yo'l kabi xarajatlar uchun sarflangan. Uning turmush o'rtog'i Ahmad akaning Rossiyadan yuborgan pullari esa yangi uy olish uchun to'plangan.
Hay tijoratga o'tgandan keyin davlatdan pul oldik. 3 xona uy, hay oshxonalari bor, kuxnilari bor, uy joyi bilan unsiz uy oldik, 10 ming dollarga olgandik. Masalan, men o'qituvchi bo'lsam, shu paytgacha maktabda o'qishga o'tirardi. Chunki o'qituvchini oyligi bilan men ololmasdim,
deydi Munirxon dorilomon kunlarini eslar ekan. Ammo suhbatdoshimiz hozir butun dunyoda o'z hukmini o'tkazadigan bo'hron o'z oilasiga ham ta'sir o'tkaza boshlaganini aytadi.
Endi krizis bo'ldi. Ancha qiynalamiz. Masalan, olib kelgan narsamizni bir haftaga ham sota olmagan paytimiz bo'lgan. Odamlarda pul yo'q, olmaydi. Odamlar kelib sizdan arzonroq narsa so'raydi. Arzon sotsangiz qoplamaydi yo'lingizni. Biz regardan baqa olib kelganimizcha 30 so'm, 40 so'm pulimiz ketadi kelib borishimizga. Guruch dehqonlik. ko'proq sotib olamiz. Oldin mana O'zbekistonni olib kelib bemalol tovar o'tkazib bag'larga sotardik. Hozir bag'dan olib ketishyapti. Masalan, O'zbekistonga guruch ekish to'xtatilgan. Suv yo'q, suv muammo. O'zimizni Tojikistonga ham suv muammo bo'libdi. Mana shu bu yildan suv muammo bo'ladi. Bu yil 1 kilo guruch 10 so'mgacha bo'ldi. O'tgan yil 3 so'mdi. Hamma narsa qimmat, lekin pul yo'q. Oladigan odamni o'zi yo'q.
Deydi Munira. Suhbatdosh ayolning turmush o'rtog'i Rossiyaga mardikorlikka ketgan Ahmad aka ham yangi yildan buyon pul yubormayotgan ekan.
Hay, ozgina yaxshi ishlab turuvdilar. Mana Rossiya ham hozir krizisga uchragan. Ishlagan joylardan pul ola olmaydi. Hay, endi baribir muzdi ichidan pul topish oson emas, lekin o'sha ishlagan pulini ham ola olmaydi. Qaytib keladi ham deymiz, lekin Tojikistonga qayga ishlaydi? Tijoratingizdan yaxshi yeyib ichishingizga yetmaydi. 1 kilo go'sht 20 somon. 20 somonga olgan go'shtingizda bir pishirib bersiz bolalar istemaydi-da. To'rtta bolaga nima 1 kilo go'sht? O'zbek tojikimizda har kuni mehmoni bor,
dedi Munira. Suhbatdoshimiz bolalarni o'qitishi barobarida ularga alohida uy olib berishni ham rejalashtirganini, ammo bugungi sharoitda bu o'y-xayollar rejaligicha qolishi mumkinligini aytadi.
Uy-joy masalasi bu butun Tojikiston xalqiga bog'liq. Bir o'n sutiq joyi siz 15 ming dollar. Qanday olishimiz mumkin? Topgan pulimiz arang tomog'imizga, arang bolalarimizni kiyim kechakka yetadi. Yemay ichmay endi yig'ib olish mumkin. 10 yilga olasizmi? 15 yilga olasizmi?
Dedi o'ychan yerga tiklar ekan Munira. Muniraga ko'ra moliyaviy bo'hron odamlarning kayfiyatiga ham salbiy ta'sir qila boshlagan.
Mana shu bugun to'yiga aytdi, mana bozor qiladigan bitta ayolimiz. 5 somondan yig'sak 5 somon yo'liga ketadi, yana bir 20 somonga nima qilsak 3 kunlik daromadimizdan kechishimiz kerak. Majburmiz, bora olmaymiz. Kun o'tadi va o'z Tojikistonni hamma xalq hozir kun o'tadi. Shu bugunni o'tishini o'ylayapti,
dedi suhbatdoshimiz. Muniraning qishloqdoshi Sarvinoz dugonasining so'zlarini quvvatlar ekan, avval qopi bilan guruch olgan doimiy mijozlari endi kilo bilan cheklanishayotganini aytadi.
Savdodan sezaman. Ana oldinlar ko'p-ko'p kelib olishardi, yaxshi bozorlik qilishardi. Hozir yo'q. 5 kilo, 10 kilo atsila shunchaga boradi. O'sha ham bir oyda, bir hafta, 2 haftada bir kelishadi o'sha klientlar,
dedi Sarvinoz. Shuni aytish kerakki, Tojikiston hukumati 2007 yildan boshlab o'qituvchilarning maoshini har yili 10% dan oshirishga qaror qilgan. Hozirda o'qituvchilarning o'rtacha ish haqi 350 somoni yoki 91 dollarni tashkil qiladi. Demak, agar Muniraxon va Ahmad aka maktabga qaytsalar, bir oyda 700 somoni maosh olishlari mumkin. Bu shu kunlarda tijoratdan tushayotgan 200 somonidan 3 baravar ko'p. Ammo Muniraxon nima bo'lganda ham ortga qaytmoqchi emas. U moliyaviy bo'hron ertami kechmi chekinishiga va savdoga baraka kirishiga ishonch bilan ovunib yashamoqda. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Hurmatli tinglovchi, 29 mart yakshanbadan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts. 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19'dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20'dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21'dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Iqtisodiy bo'hron va muhojirat hayoti. Demak, navbat muhojir ovozi eshittirishiga. Muhojir ovozi. global iqtisodiy bo'hron bois 2009-yilda jahon bo'ylab 22 million ayol ishsiz qolishi mumkin. Bu haqda Jenevadagi xalqaro migratsiya tashkiloti bayon qildi. 2008-yilda jahondagi 3 milliard ishchining deyarli yarmidan ozrog'i ayollar bo'lgan. Ishsizlik darajasi esa ayollar orasida 6.3% ni, erkaklar orasida esa 7.4% ni tashkil etgan. Bu yil esa global iqtisodiy bo'hron bois ushbu gender muvozanatning buzilishi kutilyapti. Xalqaro migratsiya tashkiloti 2009-yilda ayollar orasida ishsizlik darajasi 7.4% ga yetishi mumkinligini bashorat qilmoqda. Erkaklar orasida esa yil davomida ishsizlik darajasi 7% atrofida bo'lishi kutilyapti. Shuningdek, global iqtisodiy bo'hron bois millionlab ishchi migrant ayolning ishsiz qolishi kutilyapti. Bundan tashqari, jahon bo'ylab minglab ayol migrant ishchi zo'ravonlik va kamsitish qurboni bo'lmoqda. Jenevadagi xalqaro migratsiya tashkiloti matbuot vakilasi Jamayn Pandi gapiradi.
Women in particular are the most vulnerable of all migrants, women and girls.
Migrant ishchi ayollar va qizlar eksploatatsiya va zo'ravonlik qurboniga aylanish xavf kuchli qatlam bo'lib qolmoqda. Shunday ekan, o'z yurtlaridagi ishsizlik, muhtojlikdan qochib o'zga yurtlarda ishlayotgan ayollar hozirda yanada ko'proq himoyaga muhtojdirlar, deydi Pandi xonim.
Qop ketarsa kuyingan edi. Chetdan qaytsa.
Hozirda O'zbekistondagi ishsizlik bo'yicha minglab o'zbek ayollari o'zga yurtlarda ishlashyapti. Pragadagi mehmonxonalardan birida farrosh bo'lib ishlaydigan Salima opani suhbatga tortamiz.
Gostinitsa bor, gostinitsada yig'ishtirish, keyin restoranlarda, supermarketda faqat shunaqa ishlar.
Global iqtisodiy bo'hronni shaxsan o'zingiz qanday his etyapsiz?
Krizis bo'yicha ham o'sha oyligini ham soatiga pulini kamaytiribdi. Odam soni ko'paygan, ish yo'q o'shunga. Soatini ham kamaytiryapti hamma joyda, ham pulini ham bir soatiga.
O'zbekistonga qaytish niyat yo'qmi?
Masalan, hozir O'zbekiston faqat chet elda emas, O'zbekistonda ham sharoit qiyin, pul topish ham qiyin bo'lgan uchun odamlar majbur, ozgina ko'proq bo'lsa ham chet elga chiqib, bu yerda ham topgan $500 bo'lsa ham $200 ovqatiga ketadi, yotog'iga ketadi. Qiynalsa ham ozgina ko'proq pul topayotganiga o'shancha odamlar chetga kelyaptida, chet el.
Migrant ishchi ayollar va qizlar eksploatatsiya va zo'ravonlik, jinsiy zo'ravonlik qurboniga aylanish xavfi kuchli bo'lgan qatlam hisoblanadi. Shaxsan siz shunday muammo bilan yuzma-yuz kelganmisiz?
Ayolni o'ziga bog'liq, yuragiga bog'liq. Agar yuragi toza bo'lsa, bu yoqqa kelib faqat o'sha ishlayman deb kelgan bo'lsa, o'shalar yo'lini topib ketaveradi. O'sha aytayotganingiz, o'g'irlab ketgan yoki nimaga berilgan ayollarni o'zida aybi bor. O'shaning uchun hamma narsa o'ziga bog'liqda o'sha ayollarga. Hech kimni hech qachon majburlamaydi. Aziyaga ham borib keluvdim, Koreyaga borib keluvdim. O'sha yerda plastikovoy zavodda ishlaganman. O'sha yerda pul topib, o'zimni oyoqqa turish uchun bitta kvartira olganman. Endi harakat qilyapman, masalan, bo'lajakka. Erga tegib, masalan, bola tug'ib, bola hech qachon qiynalmasligi uchun o'shaning uchun bu yoqqa kelib hozir harakat qilyapman, o'sha pul topish bo'lajak deb o'ylab chetga kelib ishlayapman.
Pragadagi mehmonxonalarning birida farrosh bo'lib ishlayotgan o'zbek mehnat muhojirlaridan biri edi.
Chetdan qaytsa suyungan edi. Alloh Alloh endi ne dedi? Mardikorga
hojir ovozini tinglayapsiz. Shvetsiyadan boshpana topgan o'zbekistonlik qochqinlar yangi hayotga nafaqat moslashmoqda, balki u yerda farzandli ham bo'lishmoqda. Ularning aytishicha, so'nggi 3 yil davomida faqat Shvetsiyaning o'zida 30 dan ortiq o'zbek bolasi dunyoga kelgan.
Hurmatli, mani bilganlarim 30 bola. Meni tanishlarimniki bu. Men endi Shvetsiyadagi hammani tanimayman-ku. Shvetsiyada qochqinlar ko'p, lekin men taniganlarimda 30 ta va o'zim hisoblab ismlarini sanab ota-onalarini taniganlarim, bilganlarim 30 kishi.
Shvetsiyaning Sundsvall shahrida yashayotgan Do'stnazar aka yaqinda ham qizlik ham nevaralik bo'lganini quvonib gapiradi.
Ha,
Ham qushchali bo'lganman, ham nevarali bo'ldim. Har mehnat qilyapmiz-da.
Xudoy Nazarov Shvetsiyadagi shifokor hamshiralarining homilador xotiniga bo'lgan munosabatini ko'rib lol qolganini aytadi. Qolaversa, kuchli ijtimoiy yordamlar o'zbek oilalarini yanada ko'proq bola tug'ishga undamoqda, deydi u.
Masalan, mana birinchidan masalan, roddomga borganida bola onasi bir otasi birga boradi. Bularda qoida shunaqa ekan, ota-ona uchun tug'adigan ayol uchun va eri uchun xona ajratib berishar ekan. Mana bu sizning xonangiz, mana shu yerda bu tug'ilish shaharlar nimasidir. Bir oylik bolalar pampersda, keyin ichki birinchi kiyimlari hammasini nimaning hisobidan ta'minlanadi. Hech qanaqangi bir pora berish, bu bolangiz unaqa tug'ildi deb aldab shifokorlar bir tamagirlik qilishi, unaqangi narsa bularda yot narsa yo'q-da. Keyin ovqat masalalari, ota-onalarga qaralishi, o'sha yerdagi hammasi bepul holatda ta'minotga ega. Bizlarnikida ham bor, uni qilib kelgan va bunaqa olib kelgin, unaqa olib kelgin degan narsa yo'q ularda. Bu bir tomonlama juda qulay sharoit.
Do'st Nazar akaning so'zlariga ko'ra, davlat har bir bolaga 1 yoshgacha 1000 shved kroni, ya'ni 108 dollar, 1 yoshdan keyin esa 1800 shved kroni, ya'ni 196 dollar bolalar oylik nafaqa pulini beradi.
Masalan, men hozir qizchamga 220 dollardan oshiq olaman. 1 yil bo'ldi, mana 1 yoshga to'ldi 23 fevralda. Men hozir shu vaqtgacha 80 kron olardim, bu 150 dollardan oshiqroq edi. Hozir mana 1 yil bo'lgandan keyin 220 dollar to'layapti 1 yosh bolaga.
Keyinchi bu yog'iga.
Keyin bolalarga har oyda bevosita o'zi vrach chaqirib, og'irligini o'lchab, to'liq meditsina ko'rigidan o'tkazib boradi. Bolani nima rivojlanishi, uni sharoiti hammasi bilan tanishgan holda. Kolyaska uchun oddiy pul beradi. Masalan, kolyaska olaman desangiz, uning uchun oddiy kiyim bosh uchun oddiy pul beradi. Qishki kiyim uchun oddiy, sovuq istagan vaqtingizda borib mana qish kelganda ma'lum bo'ldi, shu vaqtda bizga chaqirib o'zlari mana sizga mana shunaqa davlat ta'minoti bor, shu davlat ta'minotidan mana shu summada nima olishingiz mumkin deb adashmasam 620 kron berishdi. Keyin kolyaska uchun 2100 kron berishdi. Bu 300 dollarda o'sha paytda kolyaska uchun pul berishganda. Mana shu sharoitlari bor. O'zimizda ham O'zbekistonda ham shunday sharoit yaratilsa manimcha yomon bo'lmasdi. Mana shunaqa harakat qilyapmiz.
Shvetsiya 2005 yil 13 may Andijon qirg'inidan keyin 100 ga yaqin o'zbekistonlik qochqinga boshpana bergan edi. Ularning ko'pchiligida kelgan paytdan keyingi vaqt oralig'ida yangi farzandlar tug'ildi. Uylanmagan yigitlar esa shu yerdagi o'zbek qizlari orasidan o'ziga munosib qalliq topishib uylandilar. Yangi barpo bo'lgan oilalar esa kelajak avlodni davom ettirish harakatida yuribdilar. Timro shahrida yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist To'lqin Qorayevning o'g'li Jovid uylanish yoshiga yetgan.
Yoshingiz nechida?
19.
Endi nima qilasan? Uylantirmoqchimisizmi?
Uylanish niyatim yo'qmas.
Endi baribir uylanish kerak, erkakda ham, to'g'rimi? Oila qurish kerak. Yo'g'ini qanday masalan tasavvur qilasiz? Vision bormi bir?
Вообще zamonda planlarim juda ko'p. Hali planlarim juda ham ko'p, так что bilmayman, hali birinchi o'zimni tiklab olayapman, keyin ko'ramiz.
To'lqin aka o'g'liga kelinni faqat o'zbek oilalaridan qidirayotganini aytadi.
Bu masalada O'zbekistondan kelin tushiramiz degan orzular yo'q emas. Keyin bu yerda ham mana shu o'zimizda o'zbeklar ba'zi bir nimalar qizlari bor, mana shu narsalarni o'zimizcha mo'ljallab turibmiz. Hali endi yoshlar albatta o'zlari bilishadi. Ammo biz o'zbekona urf-odatlarimiz, qadriyatlarimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bizga endi qanday boshqa mentalitet sohibalari bo'lgan kelinlarga muhtojlik yo'q deb o'ylayman. Bunda albatta buni millatchilik deb qarash noto'g'ri bo'ladi, chunki biz har qayerda bo'lmaylik o'zbeklar ekanmiz, O'zbekistonga qaytish umidi bilan yashayotgan ekanmiz. Bizga O'zbekistonga qaytadigan kelinlar kerak. Mana bu borada har birimiz bosh qotiryapmiz.
Muhojir ovozida bugunga shular edi. Aslinoji birozdan so'ng eshitirishimiz o'rta to'lqinlarda davom etadi. Biz bilan qoling.